Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 171 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon atau tim kuasa hukumnya.
Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Yang hadir pada sore hari ini kuasa hukum dan beberapa dari pemohon. Yang pertama saya Ibnu Samsu Hidayat, di sebelah kanan ada rekan Akil Oktarial, kuasa hukum. Kemudian di sebelah kiri ada Kalista Adani. Kemudian di sebelah kanan yang kedua dari KPPUD ada Eduardo Edwin. Kemudian dari KPPUD ada Sarah Nita Hasibuan di sebelah kiri. Kemudian ada Elisa Titin. Kemudian dari Fitra ada Bernardus Kurniawan. Dan kemudian ada tim dari kuasa, yakni Lutfi Nabila. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok permohonan dari pemohon atau para pemohon. Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokok atau poin-poin daripada permohonan ini, nanti ditutup dengan petitumnya. Silakan.
Baik, permohonan ini akan disampaikan secara bergantian Yang Mulia. Terima kasih.
Tidak harus disampaikan secara keseluruhan ya, poin-poinnya tidak saja ya.
Baik.
Silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, pertama adalah perihal permohonan ini adalah pemohonan pengujian material dari pasal 107 ayat 2, ayat 4, dan pasal 109 dan pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 18 ayat 5, pasal 18A ayat 2, pasal 28C ayat 2, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selaku pemohon tadi sudah disampaikan ada KPPOD, yang kedua ada Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan akan diuraikan sebagai berikut. Pertama, kewenangan mahkamah kita anggap dibacakan. Yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing dari para pemohon, di mana kualifikasi pemohon berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah keduanya badan hukum privat, di mana hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-Undang AKUO, baik secara spesifik, aktual, ataupun potensial, yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi sepanjang Undang-Undang ini berlaku. Nah, kami ingin menguraikan kedudukan atau legal standing daripada pemohon. Pertama adalah KPPOD, bahwa pemohon satu adalah organisasi non-pemerintah berbentuk yayasan yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 18 tahun tanggal 25 Mei tahun 2021 pada kantor notaris Kartini, beberapa kali diubah dan diperbaharui sepanjang komposisi organisasi yang terakhir disahkan dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang persetujuan perubahan badan yayasan. Kemudian bahwa di dalam pasal 22 anggaran dasar tahun 2001, pemohon 1 menyebutkan bahwa sekretariat komite diwakili oleh direktur eksekutif atau apabila ia berhalangan akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan digantikan oleh orang yang ditunjuk oleh ketua pengurus komite dan karenanya memiliki mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian bahwa berdasarkan pasal 5 anggaran dasar organisasi pemohon satu bertujuan untuk memberikan kontribusi optimalisasi atas pelaksanaan otonomi daerah untuk daerah yang bersangkutan kalangan dunia usaha, pemerintah pusat, dan masyarakat luas yang membutuhkannya. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar Organisasi Pemohon, melakukan beberapa usaha yang sudah dilampirkan tadi. Kemudian terkait dengan pasal yang diuji, batu uji, termasuk dengan inti sari dalil dan kerugian konstitusional dari pemohon KPPOD itu ada di dalam tabel yang kami anggap ini dibacakan. Kemudian pemohon 2 ada Fitra, bahwa Fitra ini adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran negara. Organisasi ini bersifat otonom, non-profit niraba dalam melaksanakan gerakan bersifat independen. Forum atau Fitra ini didirikan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran, sampai pada evaluasinya. Fitra bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan rakyat dan keadilan rakyat. Upaya membangun gerakan transparansi anggaran ini diupayakan dengan penuh integritas, independen, dan inovatif. Adapun kami akan langsung masuk ke alasan-alasan permohonan. Jadi di sini ada 5 alasan pokok-pokoknya yang mulia. Pertama, konsepsi dasar transfer ke daerah sebagai bagian dari otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan. Yang kedua itu bertentangan dengan konsep mandatory spending. Yang ketiga, proporsi dari TKD 5 sampai 10 tahun terakhir. Yang keempat adalah tentang akibat dari pengurangan TKD telah merusak pembangunan di daerah. Dan yang terakhir, Pasal 141 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ini kemudian yang akan coba kami persingkat untuk disampaikan. Bahwa pertama terkait dengan konsep dasar transfer ke daerah sebagai bagian dari otonomi daerah di dalam kerangka negara kesatuan. Bahwa dalam konsensus bernegara, menempatkan diri sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, salah satu yang selalu menjadi sorotan adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait dengan persoalan keuangan. Oleh karena itu, Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan harus diatur secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Bahwa frasa adil dan selaras merefleksikan konsep demokrasi, demokratis, bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang membutuhkan keuangan tentu harus didasarkan pada kepentingan di daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara proporsional dalam koridor negara kesatuan. Corak negara kesatuan Indonesia tidak membawa implikasi bahwa semua kebijakan termasuk keuangan ditentukan pemerintah pusat tanpa adanya pengaturan pada konteks keadilan dan keselarasan di daerah, sehingga dapat menjadi trigger untuk mendorong sistem desentralisasi yang efektif. Kemudian hakikat transfer ke daerah atau TKD yang kita singkat dalam ini adalah dalam prinsip otonomi daerah pada dasarnya adalah sebagai instrumen konstitusional untuk memastikan daerah memiliki kapasitas nyata dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18 dan Pasal 18A, otonomi daerah tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan, tetapi juga sebagai pemberian ruang yang efektif bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunannya sendiri. Bahwa secara konseptual, TKD ini merepresentasikan prinsip money follow function, yaitu bahwa setiap urusan yang didesentralisasikan kepada daerah harus diikuti dengan pendanaan yang memadai. Tanpa adanya TKD, otonomi daerah hanya akan menjadi konstruksi normatif tanpa daya eksekusi. Oleh karena itu, hakikat TKD bukan sekedar transfer anggaran, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap kapasitas daerah sebagai subjek pembangunan yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam perspektif pembangunan daerah, TKD berfungsi sebagai ruang fiskal yang memungkinkan daerah merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, geografis yang berbeda, sehingga pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan. Kemudian bahwa dalam hal ini Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 2022 ini yang menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait selaras dengan rencana kerja daerah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rencana APBN tahun anggaran berikutnya, bahwa nyata dalam pasal 107 ayat 2 di atas memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah pusat untuk menentukan TKD yang akan diberikan kepada daerah. Besaran TKD harus disesuaikan dengan pembangunan pemerintah pusat. TKD harus menyesuaikan dengan kebutuhan pusat untuk menjalankan programnya, sehingga hal ini menyebabkan tidak jalannya amanat dari pasal 18A ayat 2 yang mana hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus adil dan selaras tadi. Kemudian bahwa dominasi pemerintah pusat dalam menentukan besaran prioritas program nasional menciptakan pola hubungan keuangan yang bersifat subordinatif, bukan koordinatif. Secara akademik, hal ini tentu memicu ketimpangan vertikal, di mana daerah kehilangan kesempatan untuk mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan real masyarakat lokal. Kondisi ini secara faktual jelas telah menyimpang dari konsepsi dan mandat otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika TKD dikunci oleh syarat-syarat pembangunan pusat, maka esensi pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai keselarasan menjadi timpang, karena keselarasan tersebut dipaksakan secara satu arah dari atas ke bawah atau top-down. Bahwa ketentuan pasal 107 ayat 2 tersebut inherent mengandung risiko pengabaian terhadap variasi geografis dan demografis yang dilindungi oleh pasal 18A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap daerah memiliki fiscal gap atau celah fiskal yang berbeda-beda. Daerah kepulauan memiliki biaya logistik yang lebih tinggi dibandingkan daerah daratan. Jika pendekatan TKD hanya didasarkan pada target program pusat, maka daerah dengan karakter khusus akan kesulitan memperjuangkan hak fiskal mereka yang pada gilirannya dapat mengancam keadilan distributif antar wilayah di Indonesia. Kemudian terkait dengan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perangkat konstitusional yang menetapkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Prinsip otonomi seluas-luas ini secara prinsip mencakup hak daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalam aspek kemandirian fiskal. Namun kehadiran dari pasal 107 ayat 2 Undang-Undang HKPD ini yang memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mendikte besaran transfer ke daerah berdasarkan kebutuhan pusat secara nyata telah mengintervensi ruang lingkup otonomi daerah tersebut. Kemudian terkait dengan dominasi pusat yang tertuang dalam pasal 107 ayat 2, ini menggeser paradigma desentralisasi dari political decentralization menuju administrative decentralization. Selanjutnya dalam perspektif tata kelola pemerintahan, bahwa pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Akuo juga mencederai tanggung jawab pemerintah daerah kepada konstituen lokalnya. Berdasarkan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan rakyat setempat. Namun jika sumber daya keuangan dialihkan atau dibatasi untuk memenuhi kebutuhan pusat, maka kepala daerah akan mengalami hambatan dalam memenuhi janji politik dan mandat pembangunan yang bersifat spesifik di daerah, karena anggaran telah diprioritaskan untuk urusan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Bahwa implementasi program unggulan pusat seperti makan bergizi gratis atau MBG melalui mekanisme penyesuaian TKD secara paksa merupakan bentuk nyata dari pengikisan otonomi daerah. Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang HKPD ini memberikan legitimasi bagi pemerintah pusat untuk memprioritaskan anggaran nasional di atas kebutuhan lokal yang mungkin lebih mendesak. Dan ini kami anggap bertentangan dengan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Poin selanjutnya terkait dengan konsep mandatory spending, Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia, akan saya lanjutkan terkait dengan pertentangan dengan konsep mandatory spending. Saya akan membacakan langsung pada halaman 18 di poin 25 dan 26. Bahwa dalam pernyataan yang di atas, kami kutip dari Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, buku keempat Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, bahwa dari pernyataan di atas dapat diketahui jika permasalahan ketidakadilan terutama dalam urusan keuangan pusat dan daerah sudah lama terjadi sejak masa rezim Orde Lama hingga rezim Orde Baru. Setelah runtuhnya dua rezim tersebut, Indonesia mulai membangun rasa keadilan dari daerah-daerah dengan memunculkan frasa adil dan selaras dalam pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. bahwa pemaknaan terhadap frasa adil dan selaras dalam pasal 18A Undang-Undang NRI 1945 tersebut memang tidak dapat ditafsirkan jika pembagian keuangan sumber daya dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah harus dibagi 50-50 atau 50-50 atau sama rata. Namun makna daripada frasa adil dan selaras tersebut adalah terciptanya pembagian yang harmonis dan proporsional dengan berdasarkan pada undang-undang, bukan berdasarkan pada nafsu program kerja pemerintah pusat semata. Hal ini tergambar dari apa yang disampaikan oleh Jacob Tobing selaku Ketua Komisi A DPR RI yang menyatakan bahwa keadilan, bahwa mengenai adil dan selaras berdasarkan undang-undang, supaya tersebut ditambahkan proporsional, justru pengertian selaras itu bukan 50-50. Selaras itu memang pengertiannya itu harmonis proporsional begitu. Jadi kemudian itu tidak bisa diterapkan satu kali untuk semua berlaku, tapi setiap kali akan ada pembicaraan dan perundingan, tetapi itu dasarnya semua adalah undang-undang. Kemudian saya akan lanjut di dalam halaman 20.
Harus disampaikan semuanya,
baik,
poin-poinnya saja.
Kemudian di 20 halaman 30, halaman 20 angka 36, bahwa luasnya pemerintah pusat dalam mengatur keuangan daerah dapat dilihat dari pasal 107 ayat 4 Undang-Undang tentang HKPD, di mana dalam pasal tersebut dijelaskan jika TKD sebelumnya disampaikan kepada DPR sebelum dahulu dibahas dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, di mana diketahui oleh Wakil Presiden itu sendiri, bahwa konflik kepentingan tentunya timbul ketika Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Wakil Presiden, seorang wakil presiden tentunya akan turut mendukung program-program yang dilaksanakan oleh presiden itu sendiri. Sedangkan perkumpulan kepala daerah hanya ditempatkan sebagai anggota yang di mana tentunya tidak memiliki hak untuk kemudian memutuskan terlebih adanya kewajiban untuk menjaga relasi politik di antara kepala daerah dengan pusat guna menghindari divided government di kemudian hari. Situasi yang lebih menguntungkan pemerintah pusat tersebut pada akhirnya membuat semangat otonomi daerah luntur secara perlahan. Kebijakan pemotongan TKD yang ada setiap berlangsung walaupun terdapat protes dari beberapa kepala daerah. Hal ini tentunya membawa dampak terhadap pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kepegawaian di daerah. Selanjutnya di poin 3 terkait dengan proporsi TKD 5 tahun terakhir.
Halaman berapa itu?
Halaman 22 yang mulia. Di sini kami memperlihatkan bagaimana perbedaan dari proporsi TKD. Kami gambarkan di halaman 28 yang mulia terkait dengan presentasi perbandingan TKD. Mohon telah dibacakan.
Oke, 28 terus.
Ini sumbernya diambil dari Undang-Undang APBN 2022 hingga 2025. Kemudian di halaman 29 di poin 4 tentang akibat pengurangan TKB telah merusak pembangunan di daerah. Bahwa pemotongan dan TKD secara nyata telah menimbulkan berbagai permasalahan di daerah, khususnya pembangunan infrastruktur, pembayaran hak pegawai seperti gaji pokok dan THR dan lain sebagainya. Hal ini tentunya harus dipandang sebagai persoalan baru yang timbul akibat luasnya kuasa pusat dalam penentuan APBD sebagaimana bunyi pasal 107 dan 109 Undang-Undang HKPD. Bahwa di poin 59 sampai 64 mohon telah dibacakan. Di poin 65, bahwa dampak paling fundamental dari kebijakan ini adalah terancamnya pembayaran gaji aparatur sipil negara di daerah. Sebagaimana ditegaskan oleh Gubernur Sumatera Barat, kemudian Sumatera Barat pengurangan alokasi umum DAU telah menyebabkan daerah berada pada posisi tidak mampu membayar gaji pegawai. Hal ini menimbulkan tuntutan agar pemerintah pusat mengambil alih beban ASN jika anggaran daerah tidak segera dikembalikan, yang menentukan bahwa kebijakan pusat telah menciptakan kegagalan sistemik dalam pengaturan aparatur negara di daerah. Poin 67, bahwa berdasarkan pada yang disampaikan oleh P2G pada tahun 2024, total anggaran pendidikan tercatat 655 triliun dengan transfer ke daerah
dan dana desa mencapai 346 triliun atau sekitar 52,8%. Kemudian pada tahun 2025, total anggaran pendidikan meningkat menjadi 724 triliun, proporsi transfer ke daerah justru mengalami penurunan sebesar 379,9 triliun atau 48,02%. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh P2K tersebut, terdapat fakta bahwa guru P3K di sejumlah daerah menerima gaji dalam jumlah yang sangat terbatas, antara lain di Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan sekitar 100 ribu per bulan. Di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat sekitar 139 ribu per bulan, serta di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan Kabupaten Blitar, Jawa Timur berkisar sekitar 500 ribu per bulan. Kemudian di halaman 32 yang mulia, bahwa pasal 146 Undang-Undang HKPUD bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa lahirnya pasal 146 Undang-Undang HKPUD dipandu oleh semangat efisiensi anggaran dan disiplin fiskal subnasional. Pemerintah pusat memandang bahwa proporsi belanja pegawai yang melampaui sepertiga total APBD merupakan indikasi inefisiensi yang menghambat alokasi modal daerah dan pelayanan publik. Kebijakan ini berupaya menyeragamkan struktur belanja daerah melalui batas maksimal 30% sebagai standar baku profesionalisme birokrasi. Namun, implikasi masalah melalui pendekatan kuantitatif ini berisiko mengabaikan realitas sosiologis dan ekonomi yang jauh lebih kompleks di pelosok Nusantara.
Bagian mana lagi?
Poin nomor 74-75, bahwa bagi daerah dan pendapatan asli daerah yang minim, struktur belanja pegawai tidak dapat dipandang semata sebagai biaya administrasi atau beban konsumtif. Secara akademik, dalam ekosistem ekonomi yang belum matang, birokrasi seringkali berfungsi sebagai jangkar stabilitas ekonomi lokal. Upah ASN dan tenaga honorer menjadi stimulus primer yang menggerakkan daya beli di masyarakat dan pasar-pasar lokal. Ketika batas 30% dipaksakan secara kaku, terdapat ancaman nyata berupa kontraksi ekonomi di daerah kecil karena melemahnya perputaran uang yang selama ini disangga oleh sektor publik. Lebih jauh lagi, daerah kecil seringkali terjebak pada masalah ekonomi, kabupaten baru atau daerah terpencil tetap diwajibkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah dasar yang berarti harus memiliki struktur organisasi perangkat daerah yang lengkap. Biaya tetap untuk menjalankan mesin birokrasi ini secara otomatis akan memakan persentase yang besar terhadap total APBD yang mereka pangkas. Akibatnya, angka 30% tersebut menjadi batas yang mustahil dicapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan atau kesejahteraan aparatur yang bertugas di garda terdepan.
Ya, selebihnya dianggap dibacakan.
Ada konsep-konsepnya.
Langsung kemudian saja. Sudah bisa ditangkap. Oke, baik. Argumentasi di pusitanya. Silakan.
Poin 98 yang mulia, ada tabel. Mohon telah dibacakan, ini ya. Ada perbandingan pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait.
Oke.
Langsung pada petitumnya, berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil hukum tersebut di atas, maka para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah Lembaran Negara 2002 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara 6757 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional harus tetap menjamin alokasi pendanaan yang adil dan selaras sesuai dengan kebutuhan real yang ada di real daerah dan peraturan perundang-undangan terkait selaras dengan rencana kerja daerah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Ketiga, menyatakan pasal 107 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibahas terlebih dahulu dengan Forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan melibatkan masyarakat sipil yang fokus pada otonomi daerah guna menjamin partisipasi bermakna sebelum menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat. Kebijakan TKD dimaksud pada ayat 3 wajib dibahas dahulu dengan melibatkan seluruh kelompok kepentingan di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebelum menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Daerah. Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib diputuskan dengan memenuhi prinsip partisipasi bermakna dari seluruh kelompok kepentingan di dalam pengambilan keputusan sebelum menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat. Angka 4, menyatakan pasal 109 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada pasal 107 ayat 2 dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat 1 dapat diselesaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional serta wajib menjaga kapasitas fiskal dan stabilitas keuangan daerah melalui mekanisme partisipasi bermakna meaningful participation yang melibatkan perwakilan daerah untuk menjamin hubungan yang adil dan selaras. Kelima, menyatakan bahwa pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD kecuali bagi daerah yang secara objektif memiliki karakteristik kewilayahan khusus, luas wilayah dan beban pelayanan publik dasar yang tinggi setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Pertimbangan Otonomi Daerah yang representatif. Nomor 6, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hic equo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sekarang diperhatikan ada catatan atau penasihatan dari Majelis Hakim, Majelis Panel. Dipersilakan, Yang Mulia, Prof. Guntur.
Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia, Bapak Ketua. Yang Mulia, Bapak Dr. Daniel Yusmik, Pancastakifoe. Ini para kuasa dan prinsipal yang hadir pada ruang sidang ini. Ya, saya sudah baca permohonannya dan saya melihat permohonan ini disusun cukup rapi ya. Jadi dari segi situ saya melihat ini dipersiapkan dengan baik dan juga sudah mencantumkan bahwa ini sudah membaca PMK 7 2025 ya, sehingga saya paham bahwa ini sudah sistematikanya sudah sesuai. Ya, meskipun demikian tentu ada beberapa catatan ya yang perlu saudara perbaiki. Pertama, ini penerima kuasanya ada dua yang belum tanda tangan saya lihat ini, tapi kalau sudah nanti ya tidak ada masalah. Ya, cuma mengingatkan saja kalau memang belum, tapi kalau sudah ya tidak apa-apa. Kemudian ini kaitannya dengan legal standing ini. Ya. Ini pemberi kuasa Pak Herman N. Suparman ya. Dan dari apa? Mewakili KPPOD ya. Sementara yang mewakili Fitra itu adalah Saudara Ahmad Misbahul Hasan. Nah, tolong nanti, karena biasanya itu kan dalam suatu organisasi biasanya ada dua tuh yang apa, yang menandatangani sebuah dokumen, biasanya ketuanya dengan sekjennya, ya. Nah, apakah di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, nah nanti dilampirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, ya, supaya nanti majelis nanti akan baca apakah memang seperti itu dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam permohonan ini. Nah, karena itu tadi saya melihat kok satu ini yang tanda tangan pemberi kuasanya, ya. Nah, apakah memang itu dimungkinkan atau memang benar dari sudut pandang anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Nah, kalau memang itu harus dua, nah ya memang harus dua-duanya tanda tangan. Karena ini mewakili organisasi, ya, sebagai ini kan prinsipal saudara ini adalah organisasi, bukan perseorangan, tapi ini dua organisasi yang, nah oleh karena itu kaidah-kaidah organisasi ini harus diikuti betul, ya. Jangan sampai ada yang keliru, karena kalau kapan ada yang keliru berarti ada yang tidak sesuai, berarti ada cacat, ya, cacat formal di situ. Nah, oleh karena cacat formal berakibat pada dampaknya pada legal standing apa prinsipal saudara nantinya. Oleh karena itu jangan dianggap itu apa namanya sepele gitu, ya, tapi itu sangat urgent karena itu pintu masuk. Ya, nah, sementara argumentasinya saya melihat sudah ada argumentasi untuk legal standing, tetapi nah ini karena ada beberapa norma yang diuji, nah kita akan lihat nanti, ya, apakah ada hubungan sebab akibatnya dengan berlakunya norma itu. Biasanya di sini yang lemah dari apa namanya dalam hal menyusun legal standing itu, karena jangan berhenti bahwa itu ada kerugian yang potensial atau aktual semata, tapi itu yang jauh lebih penting juga harus diperhatikan apakah itu ada hubungan sebab akibat dengan normanya. Karena bisa jadi satu norma itu ada hubungan sebab akibat, tapi di norma lain itu tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, oleh karena itu perlu saudara nanti menjelaskan itu hubungan sebab akibat itu, ya. Nah, itu catatan untuk legal standing. Kemudian untuk posita, nah catatan saya sebetulnya ini bagus dari segi apa namanya problematika hukumnya, ini sudah cukup bagus saya lihat. Tapi yang saya masih melihat belum tampak itu adalah problematika konstitusionalnya. Bagaimana saudara menjelaskan bahwa, ya, dengan dasar pengujian saudara ini ada 5 dan ada 4 norma yang saudara uji, itu memang tampak bertentangan itu. Bahwa di situ ada persoalan, ya saudara jelaskan, saya anggap ini cukup baik menjelaskannya. Tapi kan persoalannya ini kita melihat apakah ini konstitusional apa tidak konstitusional. Nah, oleh karena itu dasar pengujian saudara juga ada 5, ini yang mesti dijelaskan dengan kuat gitu, ya, membuat hakim melihat oh ini ada pertentangan dengan norma yang diuji. Bukan semata-mata bahwa itu ada persoalan problematika hukum di dalam. Ya. Nah, ini nih penting di sini supaya apa? Memang ini menunjukkan bahwa permohonan saudara betul-betul sudah disusun terencana dan benar-benar rapi gitu, ya. Itu untuk ini, bahkan ya saya melihat ada juga saudara nanti pertimbangkan, ya, datanya itu saudara mencantumkan, ya, situ ada data saudara sampaikan, ya, yang mengatakan bahwa apa secara proporsional itu di halaman apa di poin butir berapa tadi 60 apa, ntar saya coba lihat lagi di butir, ya, 26, ya, 20 berapa tuh. Yang saudara mengatakan bahwa, saya cari lagi, saudara mengatakan bahwa dari segi tahun bandingkan 2024 dengan 2025, itu ada peningkatan dari segi jumlah ya anggaran, tetapi itu menurun dari segi proporsinya. Nah, mungkin maksud saudara bukan proporsinya yang menurun, karena dari segi nilainya saya lihat naik juga, ya 146 menjadi 147,9 itu naik itu, ya naiknya 1,9, tetapi yang saudara maksudkan itu dari segi persentasenya itu menurun. Jadi persentasenya yang saudara maksud itu bukan dari segi proporsi, karena proporsi ini bisa bermakna dua, dari segi nilai realnya, ya jumlahnya, maupun dari segi persentasenya. Yang saudara maksud itu persentasenya yang turun, ya. Karena nanti orang baca nanti ini, ya itu apa namanya, nanti dianggap ini keliru nih, salah nih, hoax nanti dikatakan begitu segala kan, bahwa itu tidak turun, itu naik itu, ya. Padahal yang saudara maksud itu persentase yang turun, ya. Jadi itu saudara bisa lihat itu di apa, di mana tadi saya underline tadi, tapi saya cari. Nah itu ya, oh ini sudah 67, di poin 67 halaman 31. Ya, situ dari 346 triliun menjadi 347 triliun, itu naik itu. Ya, bandingkan kan 346 dengan 347 kan naik itu. Nah, tapi yang saudara maksud itu persentasenya turun. Jadi jangan bilang proporsinya turun, karena itu tidak turun itu. Ya, nah, itu saya kira contoh ya apa namanya, bagaimana menjelaskan itu supaya akuntabel juga ya. Bahwa di sini ada beberapa yang saudara sudah juga jelaskan, ya tapi masih belum apa namanya ini terlihat ininya ya, problematikanya sudah terlihat tapi problem konstitusionalnya belum. Kemudian terakhir ini menyangkut petitum, saya lihat petitum saudara juga ini saudara perlu rapikan, karena ini saya melihat saudara membuat ini dari 4 norma yang saudara uji itu ada yang sepertinya saudara akan membuat norma baru ya, dengan menginsert ya di tengah-tengah. Ya misalnya di petitum kedua itu saudara pengen menambahkan itu harus tetap menjamin itu di tengah-tengah. Nah, ini hati-hati. Apakah itu cara seperti itu sudah tepat? Karena kalau cara kalau tidak tepat itu juga bukannya keinginan saudara bisa terpenuhi, malah itu bisa di apa tengarai itu bisa merusak norma tersebut. Ya, tidak saja mempersempit norma, tapi juga bisa merusak struktur normanya. Nah, itu hati-hati di situ dalam hal menyusun norma baru. Karena ini kan menyusun norma baru yang bersifat nanti yang saudara pikirkan, ini kan dampaknya bersifat erga omnes. Ya, berlaku untuk seluruh warga negara. Nah, kalau itu sekedar menginsert saja tanpa memperhatikan dampak ya terkait dengan norma itu, nah itu juga malah merusak struktur norma. Nah, ini yang biasanya permohonan seperti itu dinyatakan oleh mahkamah itu permohonan yang kabur. Ya, bahkan ya kadangkala juga disebut ditolak gitu kan. Karena apa? Merusak struktur norma. Nah, ini penting saudara untuk pahami. Nah, apakah yang saudara inginkan itu harus tetap menjamin alokasi itu, misalnya tanpa merusak normanya, itu digandengkan di belakang setelah tahun anggaran berikutnya, ya, dengan tetap menjamin alokasi pendanaan dan seterusnya. Itu contoh ya, kemungkinan apakah saudara maksudkan seperti itu. Sehingga tidak di tengah-tengah dia berada. Tapi itu sebagai anak kalimat saja. Ya, tetapi maksud saudara sudah terjawab masuk di situ. Apakah begitu maksudnya? Atau saudara masih tetap mempertahankan ini, nanti itu saudara sendiri yang punya pilihan saudara ya. Demikian juga petitum 3 dan petitum 4. Ini juga ya itu ambil saya ambil contoh saja ya. yang pertama, yang kedua tadi. Itu juga begitu juga, saudara menginsert di tengah-tengah, ini hati-hati nih yang menginsert di tengah-tengah ini. Karena ini kadangkala ada dua kemungkinannya, bisa mempersempit norma dan bisa merusak norma. Nah, hati-hati. Tapi tidak berarti bahwa di belakang itu kemudian akan jadi bagus. Itu juga belum ada jaminan, tergantung dia norma itu menjadi kompak atau tidak. Kalau tidak kompak ya tidak bisa juga, meskipun dia ditempatkan di belakang. Oleh karena itu harus ajak, jadi harus menggunakan diksi-diksi yang ketat gitu kan, biar tidak menjadi ya norma yang saudara susun ini menjadi multitafsir lagi. Ya, kadangkala itu dengan semangat dia menambah keterangan norma ini akhirnya menjadi multitafsir juga. Nah, itu hati-hati. Oleh karena itu, pilihan kata, pilihan diksi, pilihan frasa itu harus benar-benar ajak, karena saudara sedang merumuskan norma baru. Kalau itu berupa pemaknaan, nah itu biasanya lebih dinamis sedikit kan gitu. Yang saudara butuhkan ini pemaknaan saja, bukan menyusun norma barunya. Nah, ini harus jelas ya posisinya di situ. Nah, sehingga yang saudara berikan pemaknaan-pemaknaan ini ya, karena ini kan pemaknaan tapi sebetulnya Anda menyusun norma baru nih. Nah, apakah memang seperti ini atau ya, kalau pemaknaannya itu kan lebih bebas, lebih fleksibel. Jadi ya, tapi kalau menyusun norma baru, nah ini harus ajak. Nah, sekira itu catatan-catatannya sama ya. Yang lain sampai ke petitum 5 juga seperti itu, tapi apa yang saudara susun ini sebetulnya sudah bisa ditangkap ya maksudnya, tetapi perlu supaya apa ini ajak ya, supaya dijelas, dan ini perlu saudara pertimbangkan kembali ya cara-cara penyusunannya supaya lebih kompatibel gitu dan baik gitu ya, sehingga bisa diterapkan sebagai norma yang berlaku umum yang bersifat erga omnes nantinya, kalau itu dikabulkan. Tapi kalau tidak juga ya itu nanti tergantung dari penilaian oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu catatan saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Dilanjut Yang Mulia Bapak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamsyah, pemohon dan kuasa ya. Ini hanya beberapa catatan kecil dari saya terkait permohonan ini. Yang pertama, kalau bisa dipastikan bahwa baik Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah maupun Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran adalah mereka yang berhak mewakili lembaga ini keluar ya. Itu nanti harus dipastikan. Yang kedua, kepengurusan yang terakhir atau yang sekarang ini biasanya diangkat berdasarkan SK apa ya, itu supaya nanti dilengkapi saja. Kalau sudah ada ya tidak apa-apa, kalau belum itu supaya dilengkapi. Kemudian yang kedua terkait dengan pengujian norma, ini saya cermati ada pasal 107 ayat 2 dan ayat 4, kemudian pasal 109 dan pasal 146. Nah, khusus untuk pasal 109 itu ada dua ayat. Dipastikan ini mau ayat satunya atau dua-duanya. Sebab nanti kabur ini kalau ada dua ayat lalu mau dirumuskan yang mana kan. Atau ayat yang kedua misalnya mau dihapus ya terserah ya. Tapi itu ada dua ayat. Nah, untuk pasal 146 ini, kalau saya cermati di sini, ini ada tiga ayat ya. Nah, supaya dipastikan apakah ketiga ayat itu yang ingin diajukan dimanai atau satu saja misalnya. Ya, itu semua terserah kepada pemohon dan kuasa nanti untuk diperbincangkan soal hal itu. Kemudian terkait dengan batu uji, tadi Yang Mulia Prof. Guntur juga sudah ingatkan. Ini karena batu uji ini kan pasal 1 ayat 3, pasal 18 ayat 5, pasal 18A ayat 2, 28C ayat 2, dan pasal 28D ya, ayat 1. Kalau saya cermati dalam permohonan ini, khususnya yang dibuat dalam bentuk tabel ya, halaman 7, 8, dan 9, ini kan memberi kesan bahwa norma-norma ini bertentangan dengan sejumlah batu uji. Ya. Itu semakin banyak batu uji yang diangkat, memang uraiannya harus semakin banyak. Ya. Tapi kalau misalnya mau diambil hanya satu, misalnya pasal 107 ayat 2, dia bertentangan dengan misalnya pasal 18, ini berandai-andai saja ya. Silakan itu saja, tidak mesti harus semua. Tapi kalau memang merasa semua, silakan dielaborasi untuk meyakinkan hakim bahwa memang betul semua batu uji ini bertentangan menjadi dasar dalam persoalan konstitusional norma yang diajukan ini. Ya, itu coba nanti dicermati, karena kalau saya lihat di tabel ini seolah-olah semua nih, ya. Nah itu harus diuraikan. Termasuk juga nanti yang soal pasal 109 dan 146 itu. Itu apakah hanya ayat satunya atau mau seluruhnya, apalagi minta dimanai seperti itu. Kemudian hal yang lain terkait dengan permohonan ini dalam catatan saya tadi soal kewenangan MK, ini biasanya ada pasal 24 ayat 2, ya ini saya lihat langsung 24C ayat 1 ya, kalau bisa ditambahkan. Kewenangan mahkamah itu di dalam Undang-Undang 45 pasal 24 ayat 2. Ya, selain 24C itu ada juga. Itu supaya nanti ditambahkan di situ. Nah, kemudian memang yang terkait dengan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara ini kan biasanya mahkamah minta supaya bukti pembayaran pajak, taxpayer ya. Tapi biasanya yayasan itu kan nihil ya. Tapi biasanya kan nihil pun tetap ada laporan pajak ya, mungkin bukti laporan untuk mendukung saja, memperkuat LS nanti. Kalau NGO biasanya, kalaupun biasanya sih nihil ya, saya nggak tahu kalau sekarang ada juga yang NGO yang mungkin banyak uangnya sehingga dikenakan pajak dan seterusnya. Itu supaya kalau bisa, kalau ada misalnya dilengkapi untuk memperkuat termasuk kegiatan-kegiatan yang ada selama ini. Nah, kemudian hal yang lain tadi yang soal, nah saya ingin sedikit bertanya, apakah memang norma ini yang jadi persoalan atau jangan-jangan di APBN-nya? Ya, ini saya hanya mau mengganggu pikiran para pemohon ya. Apakah norma ini bermasalah? Kan selama ini nggak ada masalah, misalnya. Atau mungkin baru ditemukan ada masalah, silakan ya. Karena kalau persoalan transfer ke daerah yang kemudian ada sejumlah kabupaten yang tadi disebutkan ya, Dompu dan lain-lain itu. Nah, apakah itu memang selama ini bermasalah atau hanya justru APBN sekarang? Ya. Nah, itu coba dicermati. Jadi jangan-jangan norma ini tidak masalah, tapi justru pelaksanaan di APBN-nya. Ya, tapi coba, saya kira teman-teman yang fokus di bidang ini pasti lebih menjiwai ya, mengerti dibandingkan kami misalnya. Itu supaya nanti dipastikan lagi. Kemudian hal yang lain nanti soal ini tadi ada tabel ya, yang tadi disebutkan itu kalau bisa ada rujukannya, sumbernya dari mana ya. Ini karena semua permohonan di MK ini kan ini terbuka, semua bisa akses, tapi sumber datanya kalau bisa ada rujukan supaya bisa meyakinkan hakim nanti. Kemudian yang terakhir ya dari saya, soal petitum saya juga sama dengan yang menurut Prof. Guntur tadi. Kalau usul saya sih petitum angka 3 itu ya, ini perlu ditinjau ulang karena ada 3 rumusan baru ya. Saya yang saya tangkap mungkin dimaksudkan itu alternatif ya. Atau tidak ya. Jadi kalau memang alternatif antara petitum 1, 2 dan 3 yang diangkat 3 itu dipakai atau ya. Selama ini seperti itu. Kalau hanya seperti ini nanti bingung mahkamah. Yang dimaksudkan itu apa ya. Nah itu menurut saya perlu dipikirkan untuk disusun secara alternatif ya. Biasanya pakai kata atau. Kemudian itu yang terakhir juga ini berdampak pada petitum yang tadi saya sampaikan, pasal 109 ada 2 ayat dan pasal 146 ya ada 3 ayat itu ya. Karena nanti ini juga harus dielaborasi terutama alasan-alasan permohonan di positanya yang kemudian melahirkan petitum ini hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh mahkamah. Coba dirumuskan kembali ya. Sebab kalau seperti ini padahal di ayat 1 minta mahkamah mengerti misalnya, tapi kalau pemohon sendiri tidak menguraikan kan susah nanti ya. Nah, forum nasihat ini memberikan apa gambaran bagi pemohon untuk silakan mau merubah atau tidak itu semua hak pemohon. Ini hanya nasihat dari kami. Itu saja dan saya mulia Pak Ketua, terima kasih.
Baik, terima kasih yang mulia Pak Daniel. Itu ya. Para pemohon dan kuasa hukum, beberapa catatan dari Majelis Hakim. Ya, catatan saya juga sama, nanti dicermati kembali berkaitan dengan subjek hukum yang bisa mewakili untuk kepentingan dalam pengujian undang-undang ini yang baik di dalam maupun luar pengadilan, apa sudah betul form dengan yang ada di ADART. Kemudian ini kan ada perspektif tahun 2027 itu TKD-nya justru akan direformasi ulang dan reformulasi ulang, kemudian ada peningkatan, apakah kemudian menjadi tetap kehilangan hak konstitusionalnya atau kerugian hak konstitusional masih muncul dengan adanya rencana itu ataukah, karena kan ini bisa fluktuatif kan. Atau juga nanti di positanya juga dicari lebih detail lagi, mungkin ada norma yang memang kondisi keuangan itu kemudian bisa secara nasional ya, bisa mempengaruhi, membolehkan TKD itu kemudian tidak sebagaimana yang ideal yang ada di dalam ketentuan selama ini yang berlaku begitu. Jadi ada alasan-alasan konstitusional yang kemudian bisa menjadikan seperti kondisi hari ini misalnya. Nah, nanti jangan kemudian itu menjadi penutup atau penghalang permohonan ini. Ternyata para pemohon tidak munculkan norma itu yang sebenarnya bisa menjadi norma pengecualian itu. Kemudian untuk kuasa, surat kuasa ini kan si Dudi ini tidak menandatangani surat kuasa. Kemudian di permohonan juga tidak tanda tangan. Jadi di skip saja, diperbaikan nanti jangan dimunculkan lagi karena dia tidak mungkin mengajukan perbaikan karena di permohonan awal tidak ada namanya. Dia tidak menandatangani dalam permohonan awal dan juga tidak menandatangani di surat kuasa di yang 11 April. Dudi Agung Trisna, ya.
Yang mulia, apabila kuasa tambahan diperbolehkan atau
tambahan boleh, tapi tidak kemudian dalam konteks apa ada kaitannya dengan permohonan awal sehingga dia masuk pada fase di mana dia akan ditambahkan nanti. Oke, kalau dia ditambahkan pada tahapan permohonan nanti misalnya dibawa ke pleno misalnya kan, ya dia mempunyai kewajiban hukumnya muncul pada saat
di pleno,
start di sidang pleno itu. Demikian juga diperbaikan. Dia hanya bisa memulai mempunyai kekuatan kepentingan hukum di sejak diperbaikan itu. Tuh, tergantung titik mana nanti penambahan itu dilakukan. Tidak ada masalah dengan penambahan itu.
Baik.
Tapi kalau tetap ini mau dipakai Dudi ini tanpa di revisi surat kuasanya apa penambahan, kalau perbaikan jelas enggak mungkin karena dia sudah tidak tanda tangan sejak awal.
Ada revisi kuasa yang mulia nanti?
Penambahan saja,
oh,
ditambahkan. Jadi ini tetap, kemudian Dudi ini sebagai tambahan, karena di permohonan awal tidak tanda tangan, kalau tetap berdasarkan surat kuasa ini, enggak ada korelasinya, dia kemudian mempunyai kewenangan juga untuk menandatangani perbaikan. Karena dia tidak menerima kuasa, tidak mengajukan permohonan pendahuluan atau permohonan awal, sehingga tidak ada pijakan dia kemudian bisa mengajukan perbaikan, ikut mengajukan perbaikan. kecuali ada penambahan kuasa, tapi dianggap sebagai kuasa hukum baru, bukan kuasa hukum yang menghidupkan dari yang sudah diberikan per 11 April ini. Itu kemudian yang terakhir, betul soal petitum nanti dicermati kembali, ini petitum alternatif atau apa, ini kok banyak sekali yang tiga, ada tiga pilihan itu. Justru kalau tidak nanti menjadi kontradiksi interminis, mana yang mau dipilih oleh mahkamah. Kemudian betul yang petitum dua norma terakhir itu ada ayatnya yang, ada ayatnya ayat 1, ayat 2 atau pilihannya yang mana, jangan kemudian hanya norma pasal saja tidak mencantumkan ayat, nanti juga menjadi kabur penurunan ini. Baik, ada yang mau disampaikan?
Terima kasih atas segala masukan dan perbaikan-perbaikan, saran-saran perbaikan untuk kami. Tentu kami pertimbangkan dan akan kami akomodir di perbaikan nanti.
Baik. Terima kasih. Kami beri waktu, Majelis Hakim memberi waktu hingga Rabu 17 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Perbaikan harus sudah ditandatangani oleh para pemohon atau kuasanya, kemudian perbaikan hanya dapat diajukan satu kali selama dalam tenggat waktu perbaikan. Kemudian alat-alat bukti juga sudah harus diserahkan dengan apa ketentuan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sudah ada materai dan segelan. Kemudian perbaikan juga sudah disertai dengan soft copy dan file wood. Dan yang terakhir, apabila permohonan diserahkan melalui pos, maka pada amplop dokumen dituliskan perbaikan permohonan, nomor permohonan nomor 171 dan seterusnya, karena supaya tidak bercampur dengan surat-surat masuk yang lain di mahkamah. Karena kalau melalui pos nanti bisa berpotensi gabung dengan segala macam dokumen yang masuk melalui pos yang ditujukan pada institusi Mahkamah Konstitusi. Baik, cukup ya. Terima kasih untuk persidangan siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.